بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعاشر الإخوة، رعاني ورعاكم الله، والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-6 dari bulan Jumada Al-Akhirah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 8 Januari 2022 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari membahas karya al-imam Syekhuna al-allamah Baqiyatul Salaf Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau terkait dengan syarhu usulis sunnah lil-imami Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah, yang mana kajian ini dikhususkan untuk ikhwanana Salafiyin Ahli Sunnati wal Jamaah di Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allahu Jalla Jalaluh, yang semoga senantiasa diberikan keistiqamahan, kekokohan, as-sabat, sampai ajal menjemput kita semua. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah yarhamukumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas apa yang terkait dengan al-imanu bil haudi wa sifatihi. Al-iman, beriman dengan adanya al-haud, adanya telaga kelak di yaumul qiyamah, yang itu merupakan hal yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada An-Nabi Sallallahu Alaihi Wa'ala Alihi Wasallam. Demikian pula kita telah membahas pula sifatuhu, al-imanu bil-hawdi wa sifatuhu, sifatul haud, yang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wa'ala Alihi Wasallam membahas tuluhu wa arduhu sawa, panjang dan lebarnya sama, Demikian pula terkait dengan jumlah bejana-bejana, gelas-gelas, aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya jumlah dari gelas yang dipakai untuk meminum air yang berada atau berasal di dalam telaga Al-Kautsar tersebut sebanyak bintang-bintang di langit. Bismillah ta'ala ikhwati fillah yarakumullah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan al-imanu bi'adzabil qabri, beriman dengan adanya azab kubur, yang telah kita bacakan matan yang disampaikan oleh al-imamu Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah alaihi rahmatullah. Kita ulangi sedikit matan yang disampaikan oleh beliau alaihi rahmatullah. Wal imanu bi'adabil qabri, maknanya adalah diantara qa'idah min qa'idi ahli sunnah, diantara asal min usuli ahli sunnah, diantara prinsip-prinsip dasar kita sebagai ahli sunnati wal jamaah adalah ketika kita harus beriman dengan adanya azab kubur. Wa anna hadhihi al-ummah tuftanu fi quburiha, dan kita pun harus beriman, kita pun harus meyakini bahwasanya umat Nabi alaihi salatu wassalam akan ditanya kelak di kuburannya masing-masing. Wa tus'alu 'anil imani wal islam wa man rabbuhu wa man nabiyyuhu. Ketika mereka akan ditanya tentang keimanan, tentang keislaman, siapa Rob mereka, siapa Nabi mereka. Wa ya'tihi munkarun wa nakir. Kaifa syaa Allahu 'azza wa jal. Wa kaifa arada wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Dan kita pun harus beriman sebagai ahli sunnati wal jamaah, yang akidah kita ini jelas rantai sanatnya sampai kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dibawa oleh para sahabat, at-tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf, dan yang seterusnya. Ya'tihim munkar wa nakir, kita pun harus meyakini bahwa di alam kubur tersebut, al-barzakh tadi, akan datang malaikat munkar, akan datang malaikat nakir. Kaifa syaa Allahu 'azza wa jalla, sesuai dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa arad, sesuai dengan apa yang Allah jalla wa ala kehendaki. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, kita harus beriman dengannya dan harus membenarkan itu semua, karena itulah akidah yang dibawa oleh an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, kita membaca apa yang disampaikan oleh syekhuna Abu Muhammad Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Wal imanu bi'adzabil qabri. Hadha waradat fihi ahadith. Wa minal ayati qawluhu tabaraka wa ta'ala, an-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Fafir'aun wa qawmuhu wa kadhalika sa'ir al-kuffar يعرضون على النار غدوا وعشيا هذا عذاب البرزخ ثم عطف عليه عذاب يوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إلى آية أخرى تفيد هذا. Berkata syekhuna hafizahullah wa ra'ah, hadha waradat fihi ahadith, terkait dengan aqidah ahli sunnah yang mereka harus beriman dengan azab kubur. Azab kubur ini adalah satu hal yang sabit, satu hal yang telah warid, telah datang penjelasannya, ketetapannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya as-sahihah. Wa minal ayat, demikian pula ayat-ayat Allah jalla wa ala, Al-Qur'anul Karim menjelaskan akan hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, azab api neraka itu ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Dan mereka, orang-orang yang kufur, khususnya Fir'aun, yang pagi dan petangnya diberikan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa diperlihatkannya azabun nar. Sejak berada di alamul barzakh sampai nanti yaumul qiyamah pun ketika ditegakkan hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu jalla jalaluh memerintahkan kepada para malaikatnya, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya itu ke dalam azab yang paling pedih. Artinya apa ikhwati fillah yura'akumullah? Artinya Fir'aun dan bala tentaranya yang kufur kepada Allah Jalla Jalaluh, yang menjadi lawan dari al-haq yang dibawa oleh Nabi Ar-Rasul, menjadi orang-orang yang wal'iyadu billah mendapatkan siksaan di alam kuburnya saat ini. Berarti azab kubur itu ada. Bukan satu hal yang tidak ada. La, ada azab kubur tersebut. Thabit, warid. Maka Al-Quranul Kirim menunjukkan hal tersebut. Maka kalau kita ingin mengambil pelajaran penting dari petikan penjelasan Syekhina hafizahullah wa ra'ah ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita akan mendapati bahwa aqidah ahli sunnah itu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tentunya as-sahihah. Sehingga kita mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diwariskan kepada para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum sampai ke zaman kita sekarang ini. Itu bukan satu hal yang tidak berdasar. Semua ajaran tersebut, semua akidah tersebut, semua keyakinan tersebut berdasar baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula ketika Ahlus Sunnah menetapkan bahwa azab kubur itu ada, dasarnya ada, dalilnya ada. Naam, Al-Quranul Karim menyatakan demikian. Hadis-hadis Nabi pun menyatakan demikian. Maka jangan ragu ikhwati fillah yura'akumullah untuk kita berakidah, untuk kita berkeyakinan dengan akidahnya ahli sunnah. Karena tidak ada yang menjadi dasar akidah mereka, prinsip-prinsip agama mereka, kecuali berdasar dengan Al-Quran, berdasar dengan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah tariqul haq. Inilah jalan yang benar yang bisa menuntun kita biiznillahi ta'ala ke syurga Allah Jalla wa'ala. Kemudian ya khawatir billahi ra'akumullah, dilanjutkan oleh syekhuna hafidhahullah wa ra'afa fir'aun wa qawmuhu wa kathalika sa'irul kuffar. Maka fir'aun, bala tentaranya, demikian pula orang-orang kafir, yu'raduna 'alan nari ghuduwan wa 'ashiyya, mereka ditampakkan azab api neraka oleh Allah Jalla wa Ala pagi dan petangnya. Hadza 'adzabul barzakh. Inilah azab di alam barzakhnya mereka. Baru diperlihatkan, belum disiksa. Baru diperlihatkan, ini loh tempat kalian nanti ketika hari kiamat ditegakkan oleh Al-Khaliq. Ketika hari kiamat nanti ditegakkan oleh Allah Jalla wa'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, ini tempat kembalinya kalian. Abadan, selama-lamanya kalian di sana. Itu bentuk azab. Ketika diperlihatkan, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ عَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kemudian ditambah lagi, ketika hari kiamat benar-benar telah ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa'ala menambahkan azab, siksaan untuk mereka. Perintah langsung dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal, wa yawma taqumu sa'ah, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Pada saat hari kiamat itu ditegakkan, maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang sangat pedih, wal'iyadu billah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, hafizahullah wa ra'ahu wa warada fi adzabil qabri anir rasul sallallahu alaihi wasallam fi sahihain marra ala qabrain qala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin qala bala innahu kabirun amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al'an fakana la yastatiru minal bawl waqa'a fi kabiratin fa'adzabahu Allahu fil barzakh hadha minal adillah ala anna an-nasa yu'adzabuna fil qabri bidhunubihim. Bukan hanya Al-Quranul Karim ikhwati fillah yura'akumullah, hadith-hadith Nabi pun menetapkan bahwa azab kubur itu benar adanya, bukan satu hal yang tidak ada. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam di dalam Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim alaihi marahmatullah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah melewati dua kuburan. Dan beliau menyampaikan bahwasanya dua penghuni kubur ini sedang mendapatkan azab. Perhatikan. Innahuma yu'adzabani. Dua penghuni kubur ini sedang mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berdua mendapatkan azab bukan karena satu hal yang besar. Tapi ternyata benar. Mereka diazab karena perkara yang besar. Akan tetapi diremehkan oleh manusia. Itu maksudnya. Manusia menganggap itu bukan satu hal yang besar. Manusia menganggap itu bukan satu dosa besar. Bukan satu hal yang bisa mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Persangkaan mereka itu keliru. Bala innahu kabirun. Sungguh sebab yang menjadikan mereka berdua ini diazab, dua penghuni kubur ini mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena mereka melakukan dosa-dosa besar. Penghuni kubur yang pertama adalah seorang yang semasa hidupnya wal'iyadzubillah senantiasa melakukan adu domba an-namimah, merusak hubungan si fulan dengan si alan, merusak hubungan si A dengan si B, padahal mereka bersaudara. Hati-hati khawati fillah yura'akumullah dari namimah ini, apalagi di zaman fitnah sekarang. Banyak pihak-pihak yang ingin mengadu domba antara si A dengan si B, antara si fulan dengan si alan, antara pihak pertama dengan pihak kedua. Hati-hati. Karena ini bisa menjadikan sebab seorang mendapatkan azab kubur kelak di alam barzakh wal'iyadzubillah. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, penghuni kubur yang kedua, fakana la yastatiru minal baul, adalah seorang yang semasa hidupnya di dunia, dia bukan seorang yang serius dalam menutup auratnya ketika buang hajat. Perhatikan ikhwati fillah yura'akumullah, dua hal yang dianggap remeh oleh manusia. Wa mayu'adzabani fi kabir. Seakan-akan manusia beranggapan demikian. Ketika seorang berjalan di muka bumi, merusak hubungan si A dengan si B, si fulan dengan si alan, dia adu domba, dia lakukan namimah, dianggap biasa. Demikian pula seorang yang buang hajat, buang air kecil di pinggir jalan, di bawah pohon yang rindang, dan yang seterusnya. Tanpa mereka serius untuk menutup aurat mereka. Dianggap remeh pula. Apalagi tidak sampai wal'iyadzubillah melakukan taharah bersuci dengan baik. Sehingga air seninya kemana-mana, kebahagiaan celananya. Yang nantinya wal'iyadzubillah dipakai untuk sholat. Dianggap remeh oleh manusia di sekitar mereka. Maka ternyata dua hal tersebutlah yang menjadi sebab dua penghuni kubur tadi mendapatkan azabul qabr. Ini syahidnya. Mendapatkan siksa kubur. Maka dilanjutkan oleh Syekhuna hafidhahullah war'ah, waqa'a fi kabiratun atau waqa'a fi kabiratin fa'adzabahu Allahu fil barzakh. Maka ketika dua orang tersebut terjatuh wal'iyadzubillah pada kabirah min kabairidz dzunub, dosa-dosa besar, Allah Jalla wa Ala pun mengadab mereka di alam barzakh mereka. Hadza minal adillah ala anna an-nasa yu'adzabuna fil qabri bidzunubihim. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia itu bisa mendapatkan azab kubur akibat dari dosa-dosa mereka selama hidup di dunia, wal iyadz billah. Demikian pula dalil yang berikutnya, minha hadithul bara, yani annahu ya'tihi munkar wa nakir wa yas'alan, fal mu'min yaqul huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinat wal huda kama fi hadith Asma fa amanna bihi wattaba'na. Di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur, adanya pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, adanya pertanyaan dari dua malaikat, yang pertama malaikat munkar dan yang kedua adalah malaikat nakir. Pada hadithul Barra dijelaskan bahwa akan didatangi penghuni kubur tersebut oleh dua orang malaikat, munkar dan nakir. Namun mereka berdua akan bertanya kepada sang penghuni kubur tadi. Maka seorang yang beriman, dia akan menjawab, Muhammad Rasulullah, beliau telah datang dengan penjelasan, dengan membawa petunjuk, sebagaimana hadis Asma. Maka kami pun beriman dengan beliau alaihi salatu wassalam, dan kami pun mengikuti apa yang telah diajarkan oleh beliau. Ini orang yang beriman. Hadithul Barra, yas'al man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Maka dalam hadis Barra tersebut ternukil bahwasanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir, siapakah Rabbmu, siapakah Nabimu, apa agamamu? Maka seorang mukmin tadi akan menjawab, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka malaikat tersebut mengatakan, arafnaka laqad kunta mu'minan fanam in kunta la mu'mina. Sungguh kami telah mengetahui kehidupanmu di dunia, engkau adalah seorang mukmin, maka istirahatlah dengan tenang, karena sungguh engkau adalah orang yang beriman. Fayu'radu alaihi mak'adahu minan nari law kana kafira. Maka ditampakkanlah tempat duduknya kalau seandainya dia kafir. Kalau seandainya di kehidupan dunia dia adalah orang yang membangkang, congkak kepada al-haq, tidak mau tunduk kepada Al-Quran, tidak mau tunduk kepada sunnah, maka tempatmu itu di neraka ini. Kalau seandainya engkau kafir, tapi engkau alhamdulillah seorang yang beriman, maka istirahatlah dengan tenang. Thumma yuqal awadakallahu bimak'adin fil jannah, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan tempatmu di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya engkau kafir, engkau akan menempati neraka tersebut. Tapi ternyata engkau menjadi seorang yang beriman, maka Allah pun telah mempersiapkan tempat dudukmu di syurga. Fayaqul Rabbi aqimis sa'ah. Maka sang penghuni itu kubur tersebut mengatakan, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat. Karena dia tidak sabar untuk mendapatkan nikmat al-jannah, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan kepadanya, intadhir, bersabarlah. Wal kafiru ya'tihil malakan. Ini keadaan seorang yang mukmin. Dalam hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dalam hadis Al-Barra pula disebutkan kondisi seorang yang kafir, yang dia didatangi oleh dua orang malaikat, ditanya, siapa Rabbmu, siapa agamamu, siapa nabimu. Maka dengan terbata-bata dia mengatakan, hah la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Hah, aku tidak tahu, aku hanya mendengar manusia mengatakan demikian dan aku mengucapkannya. Ini keadaan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa nas'allaha assalamah, fa innahu yakhafu ala kathiri minan nas, li'annahu la ya'rif ma'na ar-risalah haqqal ma'rifah wa la ya'rif anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ja'a bil bayyinati wal huda ولا يعرف معنى لا إله إلا الله وإنما وجد الناس يقولون شيئا فقاله. Ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang semodel mereka. Karena sebahagian manusia, mereka itu hanya mengikuti apa yang ada di tengah-tengah manusia. Hakikatnya mereka tidak mengetahui apa itu risalah kenabian, apa itu Islam, siapa itu Allah, siapa itu Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka enggak tahu kalau seandainya Muhammad alaihi salatu wassalam itu membawa penjelasan-penjelasan yang wadih, yang gamblang untuk bisa mereka ikuti. Mereka enggak tahu kalau seandainya Nabi Muhammad itu membawa petunjuk di tengah-tengah mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa itu makna kalimat la ilaha illallah. Mereka hanya sekedar mendapati manusia mengucapkan sesuatu, mereka pun mengucapkannya. Maka hati-hati dengan model-model yang semacam ini. Ikhwati fillah yura'akumullah. Beliau mengisyaratkan kita harus berhati-hati dari yang namanya al-jahl. Kebodohan. Seorang yang tidak mengetahui hakikat la ilaha illallah. Seorang yang tidak mengetahui hakikat Muhammad dan Rasulullah. Maka hati-hati, itu semua bisa menjadi sebab wal'iyadzu billah. Dia akan jauh dari kebenaran. Falyahdhar al-mu'min. ويتدبر كتاب الله وليعد العدة لهذه الإجابة. Maka seorang mukmin itu sudah seharusnya dia berhati-hati, dia harus mentadabburi Al-Qur'anul Karim, dia harus mempersiapkan jawaban dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan melalui dua malaikatnya, Munkar dan Nakir, wa Muhammad ibn Abdullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'nah. Maka ketika kita beriman bi'idznillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mudah menjawab bahwa Muhammad ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam telah datang dengan membawa petunjuknya, dengan membawa penjelasan-penjelasannya, dan kami pun beriman dengan beliau, serta kami pun mengikuti apa yang menjadi tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Ya'ni hadzal iman mutarattibun ala ma'rifatil huda wal bayan alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanafa'a fi hadzal imtihan asyadid. Maka keimanan ini yang seorang itu benar-benar membuahkan hasil yang baik ketika keimanannya jujur, ketika keimanannya kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, ittiba'nya kepada beliau alaihi salatu wassalam itu didasari dengan sesuatu yang jujur, sesuatu yang ikhlas, yang dia murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mengetahui apa itu petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, apa itu penjelasan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga itu mengantarkan mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat tersebut dengan cara yang baik. Maka inilah buah manis dari keimanan seseorang kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala pun bisa membuahkan hasil yang manis pula, yang bisa mengokohkan dia pada pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh tersebut. Fitnatul qabr. Maka ikhwati fillah yura'akumullah, kita harus benar-benar menjaga kemurnian keimanan kita. Jangan sampai wal'iyadu billah keimanan yang lurus, keimanan yang kita miliki, tercampurkan dengan asyahawat, tercampurkan dengan asyubuhat, yang bisa nantinya wal'iyadu billah menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran wal'iyadu billah, yang ujungnya ketika kita tidak bisa menjawab na'udzubillah min dzalik pertanyaan dari malaikat Munkar, tidak bisa menjawab pula pertanyaan dari malaikat Nakir, yang wal'iyadu billah berarti Allah Jalla Jalaluh telah mempersiapkan tempat kita di neraka wal'iyadu billah. Dilanjutkan oleh beliau, hafidhahullah wa ra'ah wa rasulu alaihi salatu wassalam yaqul, innakum tuftanuna fi quburikum mithl atau qarib min fitnatid dajjal. Di antara dalil pula yang menunjukkan bahwa azab kubur itu benar adanya adalah sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innakum tuftanun fi kuburikum, bahwa kalian adalah orang-orang yang akan mendapatkan fitnah pertanyaan demi pertanyaan di kubur-kubur kalian. Yang mana fitnah kubur tersebut tingkatannya sama atau mendekati fitnahnya Dajjal. Kita mengetahui ikhwati fillah yara'akumullah bagaimana fitnatud Dajjal ini bisa merubah keimanan seseorang menjadi kekufuran wal'iyadzu billah. Merubah tauhidnya seseorang menjadi kesyirikan karena sekian banyak keistimewaan dalam tanda kutip yang itu merupakan fitnah yang Allah Subhanahu wa taala ingin turunkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka syahidnya adalah innakum tuftanuna fi quburikum, kalian akan mendapatkan fitnah. Pertanyaan demi pertanyaan di kubur-kubur kalian. Berarti kan ada azabul qabr. Demikian pula kata beliau hafizahullah wa ra'a fi tashahhud aidan. Di dalam doa tasyahud pun kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Apa yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab neraka, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa adillatu adzabil qabri wal barzah katsirah, dan dalil lainnya yang menunjukkan adanya fitnah kubur, adanya siksa kubur di alam barzakh tersebut sangat banyak. Di antaranya apa yang telah kita sebutkan kepada kalian, kata beliau, wa huwa amrun thabitun yu'minu bihi ahlus sunnati wal jamaah. Dan ini adalah satu hal yang menjadi ketetapan yang diyakini, dijadikan akidah, dijadikan asal min usul ahlus sunnati wal jamaah. Akan tetapi yungkiruhul mu'tazilah, ma'al asaf, sangat disayangkan sekali dari kalangan Mu'tazilah, wa man qalladahum min ahli dhalal, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan Mubtadi'ah ahli dhalali wal hawa, mengingkari adanya azab kubur. Entah apa yang membius pemikiran mereka ikhwati fillah yara'akumullah. Entah apa yang bisa mengacaukan logika mereka. Sekian banyak ayat Allahu Jalla wa'ala, sekian banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan dalam doa ketika tasyahud menunjukkan ada azab kubur tersebut. Akan tetapi mereka dari kalangan Mu'tazilah, wa man jara majrahum wa man qalladahum min ahli dhalal, dari kalangan Mu'tazilah dan yang semodel dengan mereka, yang mengikuti jejak mereka wal iyadhu billah, dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada azab kubur itu. Na'udzubillah min ad-dhalali wal hawa. Kita berlindung kepada Allah ikhwati fillah yara'akumullah dari kesesatan dan hawa nafsu. Karena tidak ada yang menghalangi mereka untuk berakidah dengan akidat ahli sunnah kecuali al-hawa. Kecuali hawa nafsu mereka yang seakan-akan tidak ridha, seakan-akan tidak rela apabila mereka harus berakidah seperti akidahnya ahli sunnah. Mungkin ada unsur hasadnya juga. Yang ini bisa menjadi penghalang-penghalang seseorang dari al-haq wal-i'adhu billah. Hati-hati. Jangan sekali-kali kita menyisipkan al-hawa ketika kita bermanhaj. Ketika kita berakidah. Kalau sudah ada unsur hawa nafsu yang disisipkan di dalam akidah kita, manhaj kita, agama kita, akan binasa kita wal-i'adhu billah. Akan tersesat kita wal'iyadhu billah. Sebagaimana tersesatnya orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwati fillah yara'akumullah. Al-hawa ini bisa menjadi sebab terbesar dia akan terseret kepada syubhat, yang ujungnya wal'iyadhu billah dia akan terperosok ke dalam jurang asyayatin. Na'udzubillah min talik. Dilanjutkan oleh Syekhuna dengan menukilkan ucapan Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah, wa inna hadihil ummah tuftanu fi quburiha wa tus'alu anil iman wa man rabbuh wa man nabiyuh wa ya'tihi munkar wa nakir kaifa sya'allah Wa kaifa arad al-imanu bihi wa tasdiqu bihi. Berkata Syekhuna hafidhahullah, kaifa yadkhul munkar wa nakir fil qabr? Bagaimana tata cara masuknya malaikat munkar dan nakir ke dalam kubur seseorang? Kaifa yasha Allah? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu caranya. Kita enggak tahu teknisnya, kita enggak tahu kaifiyahnya. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Al-malaku yadkhulu fir rahim wa yu'maru bi arba' kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun am sa'idun wa yadkhulu fil qabri wa yas'al kayf ma na'lam hadha ya'lamuhu Allah Subhanahu wa taala wa akhbara bidzalik fama 'alaika illa al-iman wa mizatul mu'min afdal mazaya annahu yu'minu bil ghaib. Maka sangat diherankan ya khawati fillah ya ra'akumullah, kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya malaikat itu masuk ke dalam kubur seseorang? Apa dia enggak tahu bahwasanya malaikat itu masuk ke dalam rahim setiap ibu yang akan melahirkan, setiap janin yang ada di rahim-rahim ibunya, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 perkara. Catat berapa rizkinya, catat kapan ajalnya, catat apakah dia di dunia nanti akan menjadi seorang yang sengsara ataukah seorang yang berbahagia, tempat kembalinya nanti apakah di neraka ataukah di surga. Disuruh dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan perintah Allah Jalla wa ala dengan apa? Masuk ke dalam rahim setiap ibu yang memiliki al-janin. Mencatat 4 perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada malaikat-malaikat Allah yang mendapatkan tugas untuk masuk ke dalam kubur. Kok ya subhanallah, ada yang bertanya, "Kaif? Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kubur? Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam rahim seorang ibu?" Na'udzubillahi min dzalik. Mana alam hadza, kata Syekhun. Kita enggak tahu urusan ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Allah Jalla wa ala pun memberikan kabar tersebut kepada kita, dan tidak ada yang wajib untuk kita setelah mendapatkan kabar dari Allah Jalla wa ala tersebut kecuali beriman. Kecuali meyakini. Tidak perlu ditanya kaif. Tidak perlu ditanya kaifiyahnya, bagaimana? Apakah mungkin malaikat itu masuk ke dalam kubur? Apakah mungkin malaikat itu masuk ke dalam rahim seorang ibu? Maka disinilah bedanya apa yang dinamakan dengan mizatul mu'min. Keistimewaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan mereka ketika mereka beriman dengan perkara-perkara gaib. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhir al ayah. Alif lam mim, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, yang tidak nampak, yang tidak dia ketahui, tapi dia beriman. Dia tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia beriman kepada Allah Jalla wa ala. Dia tidak pernah melihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tapi dia beriman dengan adanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dia mungkin tidak pernah melihat para sahabat radhiyallahu taala anhum arbahum, tapi dia beriman dengan penjelasan-penjelasan dari kalangan para sahabat, berpegang teguh dengan apa yang telah diajarkan oleh Khulafa Ar-Rashidin, para sahabat Qatibatan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini bedanya seorang mukmin dengan yang lainnya. Fatu'min bil-ghaib alladhi tadammanahu al-Quran. Maka kita harus beriman dengan perkara-perkara yang gaib yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa tu'min bil-ghaib alladhi tadammanathu sunnat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita pun harus beriman dengan perkara gaib yang telah dijelaskan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Alladhi kallafahu Allahu bitabligh hadzal Qur'an wa bayanihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugas kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan Al-Quran ini, untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada kita semua. Wahadihi min jumlatil bayanat. Dan ini diantara penjelasan-penjelasan yang sampai kepada kita dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wahadihi ahadith. Dan hadis-hadis ini fiha tafsil ayat allati dallat ala adzabil barzakh awin na'im fi. Dan ahadith yang kita bahas ini merupakan rincian, merupakan tafsir dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasanya adzabul barzakh, adzabul qabr, demikian pula na'imul barzakh, na'imul qabr, siksa kubur dan kenikmatan kubur itu adalah satu hal yang sabit, ada. Maka kita harus menjadi orang yang beriman dengan akidah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah, yara'akumullah. Jangan sampai syubhat syaitaniyah dari kalangan Mu'tazilah, wa man jara majrahum wa man qalladahum min ahli dhalal, itu masuk ke dalam benak-benak kita. Masuk ke dalam sanubari-sanubari kita. Iya juga ya, bagaimana caranya malaikat itu bisa masuk ke dalam kuburan seorang mukmin? Bagaimana? 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 Itu bukan akidah dari aqaidi ahli sunnah. Akidah dari ahli sunnah ketika ada ayat yang menjelaskan satu hal, hadis Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan satu hal, maka mereka akan menyatakan amanna, kami akan beriman. Mereka akan mengatakan sam'an wa ta'atan, kami mendengar, kami taat. Itu ucapan orang-orang yang beriman. Itu ucapan ahli sunnati wal jamaah ketika mendapatkan ajaran-ajaran dari Nabi mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan selesainya pembacaan kita dari penjelasan Syekhuna hafizahullah wara'a, berarti telah selesai pula apa yang beliau bahas terkait dengan beriman dengan adanya azab kubur. Itu merupakan akidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, ada as'ilatud dars, pertanyaan-pertanyaan di pelajaran ini yang disampaikan kepada beliau hafizahullah wara'a. Ini merupakan kumpulan pertanyaan yang telah disusun oleh para penanya di sekitar beliau dari dars yang pertama, dari pertemuan yang pertama. Tapi di sini beliau baru membuka sesi tanya jawab. Kita bacakan pertanyaannya, kemudian kita akan membacakan pula jawaban dari Syekhuna hafizahullah wara'a. Soalul awal, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Athar an Ibn Sirin wa Ayyub as-Sikhtiyani rahimahumullah fil ibtida'at an ahli al-bid'ah wa 'adam sima' hatta qira'at al-Qur'an minhum. Kaifa tunazzal hadhihi al-athar 'ala ashratati ahli al-bid'ah wal-hisbiyyin fala tusma' ashratatuhum? Assalamualaikum wahai Syekh. Sebuah asar dari Muhammad ibn Sirin, dari Ayyub as-Sikhtiyani, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya, yang mana mereka menjelaskan tentang keharusan kita menjauh dari ahlul bid'ah, tentang penjelasan bahwa kita tidak boleh mendengar dari kalangan ahlul bid'ah wa dhalal, bahkan terkait dengan qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an saja dari kalangan ahlul bid'ah kita tidak dianjurkan oleh mereka, yakni Al-Imam Ibn Sirin dan Ayyub as-Sikhtiyani, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si penanya. Kaifa tunazzal hadhihi al-athar? Bagaimana kita bisa mempraktekkan penjelasan dari mereka ini terkait dengan pembahasan kaset-kaset dari kalangan ahlul bid'ah, kaset-kaset dari kalangan hizbiyyin? Apakah juga kaset-kaset tersebut tidak boleh didengarkan? Jadi maksudnya itu hadir di majelisnya sajakah yang tidak boleh, atau sampai kepada tingkatan kaset-kaset mereka pun tidak boleh kita dengarkan? Kalau kita sederhanakan bahasanya, ikhwati fillah yarakumullah, kita bermajelis sama mereka saja yang tidak boleh, atau ceramah-ceramah mereka di rekaman-rekaman mereka, audio-audio kajian mereka, atau mungkin di zaman sekarang YouTube-YouTube mereka, itu juga enggak boleh didengarkan. Itu pertanyaan yang sampai kepada Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhari hafizahullah wa ra'a. Al-jawab disampaikan jawaban oleh beliau. Hadza tahdhiru ma jaa'a 'an Ibn Sirin wa Ayyub faqat. Tahdhir ini, peringatan ini, yakni seorang sudah seharusnya menjauh dari ahlul bid'ah, menjauh dari hizbiyyin, tidak mendengarkan apapun penjelasan, apapun ilmu dari mereka, itu bukan satu tahdhir, bukan satu peringatan yang hanya disampaikan oleh Al-Imam Ibn Sirin, oleh Al-Imam Ayyub Sikhtiyani, fakat saja. Bukan hanya dua imam ini aja yang mentahdhir, memperingatkan kita. Ja'a minallahi wa min rasulihi wa min as-sahabati wa min at-tabi'in wa a'immatul islam. Bahkan tahdhir ini, peringatan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari rasulnya alaihi salatu wasalam, datang dari para sahabat at-tabi'in, demikian pula a'immatul islam. Jadi jangan dikerucutkan bahwa yang melarang kita mendengar dari hizbiyyin, dari ahlul bid'ah wa dhalal, itu hanya Muhammad bin Sirin dan Ayyub Sikhtiyani saja. Tidak. Allah pun memperingatkan kita, jangan dekati ahlul bid'ah. Rasul pun memperingatkan kita, jangan dekati ahlul bid'ah, jangan mendengar dari mereka. Demikian pula para sahabat, demikian pula para tabi'in, demikian pula immatul Islam. Ini semuanya memperingatkan kita, wahai ahli sunnah, agar menjauh dari ahlul bid'ah wa dharar. Wa yanbaghi lidh-dha'ifi alla yu'arrid nafsahu lilfitan. Dan sudah sepantasnya bagi seorang yang merasa lemah, lemah akidahnya, lemah manhajnya, lemah agamanya, untuk tidak ikut-ikut campur dalam permasalahan fitnah. Wa ayyana bi nafsihi an ahlil bid'ah. Dan dia sudah harus menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari kalangan ahlul bid'ah. Ini jawaban dari Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, ikhwati fillah ya ra'akumullah? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana Syekh hafizahullah wa ra'ah menekankan bahwa at-tahdhir min sima'i ahlil bid'ah, peringatan agar kita tidak mendengarkan audio-audio ahli bid'ah, ceramah-ceramah mereka, atau yang kita kiaskan tadi, YouTube-YouTube mereka di zaman sekarang, itu bukan hanya dari Muhammad bin Sirin, bukan hanya dari Ayyub Sikhtiyani. Mungkin yang kita tahu adalah asar Muhammad bin Sirin, yang masyhur di tengah-tengah kita. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, kalian harus mengetahui kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya jangan sembarangan mengambil agama dari fulan minal bid'ah, dari fulan min jama'ati tabligh, dari fulan minal khawarij, dari fulan minal rafidah. Jangan, hati-hati. Kita harus perhatikan dari siapa kita mengambil agama-agama kita. Ilmu-ilmu yang bisa menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi beliau tegaskan, bukan hanya dari Muhammad bin Sirin, bukan hanya dari Ayyub Sikhtiyani, bahkan yang lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala, rasulnya alaihi salatu wassalam, para sahabat, para tabi'in, a'immatul Islam, mereka semua memperingatkan kita sebagai ahli sunnah untuk tidak mendekati majelis-majelis ahlul bid'ah wa dhalal, tidak mendengarkan audio-audio ceramah mereka, karena akan bisa mengantarkan syubhat yang mereka sampaikan ke dalam sanubari kita, ke dalam benak kita, wal'iyadzu billah. Jadi jangan digambarkan hanya dari a'immatus salaf saja, ikhwati fillah ya ra'akumullah, tapi bahkan Allah, rasulnya, para sahabat, tabi'in, a'immatul Islam, memperingatkan kita semua dari bahayanya ahlul bid'ah wa dhalal. As-su'al tsani, pertanyaan yang kedua, hal yuqal inna ahlas sunnah wal jama'ah lam yakhtalifu fi usulil aqidati abadan? Pertanyaan kedua, wahai Syekh, apakah bisa disimpulkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu tidak berselisih dalam usul akidah, prinsip-prinsip dasar terkait dengan akidah Ahlus Sunnah. Sama sekali tidak ada perselisihan di sana. Semuanya ittifak. Apakah demikian bisa disimpulkan? Maka beliau menjawab, hafizahullah wa ra'ah naqul, kita katakan, as-sahabatu makhtalafu. Adapun dari kalangan para sahabah, na'am. Mereka sama sekali tidak berselisih terkait dengan usul aqaid. Prinsip-prinsip dasar akidah mereka, satu. Dari sahabat A sampai sahabat Z, semuanya sama dan tidak ada yang berselisih sedikit pun. Amma ahlus sunnati wal jamaah, famin afadilihim man waqa'a fi ba'di al-ikhtilafat al-basitah allati la tu'thar 'ala al-manhaj mithl islam wal iman shay'un wahid aw huma shay'an mutaghayyiran wa kullu lahu mustanaduhu. Adapun dari kalangan ulama ahli sunnah, di antara mereka ada sedikit perselisihan, tapi perselisihannya basitah, perselisihannya ringan, bukan perselisihan yang berat, bukan khilaf yang berat, tapi ringan, basitah. La tu'thar 'alal manhaj, yang tidak berpengaruh pada manhaj, pada akidah mereka. Seperti contohnya, beliau memberikan contoh kecil, al-Islam wal-Iman. Terkait dengan pembahasan Islam, terkait dengan pembahasan iman, apakah dua hal ini merupakan satu hal, ataukah dua hal yang berbeda? Apakah dua hal ini, yakni al-Islam wal-Iman, satu hal yang sama, ataukah dua hal yang berbeda? Dan masing-masingnya memiliki dasar dari ucapan dan kesimpulan mereka yang menyatakan bahwa Islam dan iman adalah satu hal yang sama, ada dalilnya. Demikian pula, ulama ahlus sunnah yang menyatakan Islam dan iman adalah dua hal yang berbeda. Jadi apakah dua hal tersebut, Islam dan iman ini sama, ataukah dua hal tersebut berbeda? Masing-masingnya memiliki dalil. Yang pertama memiliki dalil, yang kedua pun memiliki dalil. Wassawab, dan yang benar kata beliau, hafizahullah wara'ah, annal islam wal iman syai'ani mutaghayyira. Bahwasanya Islam dan iman itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Islam sendiri, kama fi hadithi Jibril, yuradu bihi al-amal al-zahir, seperti hadith Jibril, yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah amalan-amalan zahira, wal iman a'mal batinah. Adapun keimanan yang dimaksudkan dan yang dimaukan adalah amalan-amalan batinah, di dalam hati yang tidak nampak. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ila akhir ma qalahu Nabi alaihi salatu wassalam fi hadis Jibril. Maka dijelaskan di sini oleh beliau hafizahullah wa ra'afa, in ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau seandainya dua hal tadi, Islam dan iman, berada dalam satu konteks kalimat, maka artinya Islam sendiri, iman sendiri. Maknanya Islam amalan-amalan zahir, maknanya iman amalan-amalan batin. Wa idza iftaraqa, tapi kalau disebutkan dalam dua konteks yang berbeda, Islam berada di satu kalimat, sementara iman berada pada kalimat yang lain, dua konteks yang berbeda, dua kitab yang berbeda, dua tempat yang berbeda, ijtama'a. Maksudnya adalah satu, Islam adalah iman, iman adalah al-Islam. Fakhtilafat min hadhan nahu, wahiyya la tadur insya'Allah. Maka perselisihan yang ada di tengah-tengah ulama ahli sunnah, hanya dari perkara-perkara yang seperti ini, yang insya'Allah ta'ala ini tidak memudaratkan masing-masing dari pihak yang berdalil dengan apa yang mereka miliki. Yang menyatakan Islam dan iman adalah dua hal yang sama, berada pada jalur yang benar. Demikian pula yang menyatakan Islam dan iman adalah dua hal yang berbeda, pun berada pada jalur yang benar, masing-masing yang memiliki adillah as-sahihah min al-Quran wa min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu soal yang kedua. Kemudian as-su'al ats-tsalits, pertanyaan yang ketiga, soal yang ketiga yang disampaikan kepada beliau, hal yufham min kalami al-Imam Ahmad في تبديع الواقف في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن الكلام المجمل حتى يميز قوله ويبينه. Pertanyaan ketiga, apakah difahami dari ucapan Al-Imam Ahmad ketika beliau membid'ahkan seorang yang al-waqif fil Quran, mutawaqif artinya tidak bersikap. Dalam fitnatu khalqil Quran ada sebahagian a'immah di masanya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah yang tidak menyatakan pendapat A, tidak menyatakan pendapat B, tapi dia mutawaqif di dalam posisinya, di dalam pendiriannya, di dalam sikapnya. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mendapati orang-orang yang semacam ini dengan kesimpulan yang khusus. Apa kesimpulan yang diambil oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah? Annahu mubtadi'. Orang yang modelnya demikian ini adalah seorang mubtadi' dari kalangan ahlul bid'ah. Apakah sikap yang diambil oleh Imam Ahmad ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa la yuqbal min ahadin fil fitani al-kalam al-mujmal. Tidak bisa diterima dari seseorang di masa-masa fitnah ucapan yang umum. Ucapan yang umum dari seseorang itu enggak bisa diterima di masa-masa fitnah. Hatta yumayyiza qawlahu wa yubayyinahu, sampai benar-benar dia menjelaskan apa yang dia maksudkan dari ucapannya tersebut, dari sikapnya tersebut, dan dia bisa merinci dengan sebaik mungkin. Apakah hal tersebut bisa diambil sebagai sebuah kesimpulan? Artinya kalau ucapan-ucapan yang global, ucapan-ucapan yang umum di masa-masa fitnah itu masih belum bisa diterima. Oh, yang dimaksud adalah si fulan, yang dimaksud adalah si Allan, yang dimaksud adalah si A, si B, enggak bisa diterima. Sampai benar-benar dia sendiri yang menjelaskan hal tersebut, al-qa'il. Itu yang disampaikan oleh Syekhuna, itu yang disampaikan oleh penanya kepada Syekhuna Hafizahullah wara'ah. Maka beliau jawab, al-jawabu wallahi hadza laysa minal kalamil mujmal. Apa yang terkait dengan seorang yang bersikap mutawaqqif, dia tidak menyatakan Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk, dia tidak menyatakan Al-Qur'an itu sesuatu yang diciptakan, tidak pula menyatakan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diciptakan. Orang-orang yang modelnya semacam ini, kata Imam Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wara'ah, ini bukan ucapan yang mujmal, bukan ucapan yang global. Seorang yang mutawaqif dalam fitnat khalqil Quran, ini bukan seorang yang memiliki ucapan yang mujmal. Ucapannya dia bukan global. Hadza minal kalamil wadih fil bid'ah. Ucapan dia ini ucapan yang sangat-sangat jelas mendukung kebid'ahan yang ada. Lima yatawaqqaf hadzal kalam. Bayyin. Hadza kalamun bayyinun aw syakkun wadih. Karena yatawaqqaf hadzal kalam, ucapan ini adalah ucapan yang jelas, memang dia ucapkan dari sikapnya yang tidak bisa menyatakan Al-Qur'an sebagai kalamullah, Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an bukan makhluk, atau syakkun wadih, atau memang dia benar-benar ragu. Jadi ucapan ini yang menyatakan bahwa Al-Qur'an bukan makhluk, bukan pula kalamullah. Al-Qur'an itu tidak diciptakan, tapi bukan juga ucapannya Allah. Ini sebenarnya ucapannya sangat jelas bahwa mendukung kebid'ahan yang ada di masa fitnah tersebut. Atau paling tidaknya dia benar-benar ragu akan akidah yang benar, akan jalur yang benar. Dia ragu akan kebenaran yang dibawa oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Lakin kana su'al Ahmad badda' fi hadza, hal nubaddi amsal haula? Pertanyaan yang benar sebenarnya bukan kalamul mujmal, bukan ucapan yang global tadi. Ucapan ini tidak global, ucapan ini jelas mendukung kebid'ahan karena dia tidak bisa mengambil sikap yang benar. Karena dia tidak bisa mengambil sikap yang hak di masa-masa fitnah. Apakah Al-Qur'an itu makhluk ataukah kalamullah? Masih bimbang dia antara A dan B, antara kanan dan kiri. Ini bukan ucapan mujmal, kata Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair. Ini ucapan yang hakikatnya mendukung kebid'ahan. Maka pertanyaan yang sebenarnya dilontarkan adalah Ahmad badda'a fi hadha. Al-Imamu Ahmad membid'ahkan model-model orang yang semacam ini. Hal nubaddi amthal ha'ula? Apakah kita bisa membid'ahkan juga orang-orang yang modelnya semacam mereka? Yang mutawakif dalam sebuah sikap di masa fitnah. Apakah bisa kita membid'ahkan mereka? Maka jawaban dari beliau, naam. Iya. Kita bisa membid'ahkan mereka. Nubaddi amthal ha'ula. Kita bisa membid'ahkan orang-orang yang mengambil sikap sama seperti mereka. Idza tawaqqaf. Apabila dia memiliki sikap yang diam. Tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak A, tidak B. Tidak putih, tidak hitam. Tawaqqaf, dia berada di tengah-tengah. Kemudian dia mengatakan apa? Al-Quranu makhlukun aw ghairu makhluk. Tawaqqaf. Al-Quran itu satu hal yang diciptakan atau tidak diciptakan. Al-Quran itu makhluk ataukah kalamullah. Tawaqqaf, dia enggak bisa mengambil sikap. Dia enggak bisa mengambil pilihan. Dia enggak bisa memilih A, enggak bisa memilih B, enggak bisa memilih putih, enggak bisa memilih hitam. Tawaqqaf. Dia hanya memiliki sikap pertengahan saja. Nubaddi'uhu aw la nubaddi'uhu. Apakah kita membid'ahkan dia? Menggolongkan dia bersama dengan ahlul bid'ah ataukah tidak? Maka jawabannya Syekhuna Hafizahullah wa ra'ah, nubaddi'uhu. Ketika dia tidak bisa mengambil sikap, apakah Al-Quran itu kalamullah ataukah makhluk? Dia berada pada posisi pertengahan terus, dia tidak bisa memilih A atau B, maka kita bid'ahkan dia. Kita golongkan dia bersama ahlul bid'ah. Idza tawaqqaf. Karena sikap pertengahannya tersebut. Karena sikap diamnya tersebut. Tidak mau condong ke kanan, tidak mau condong ke kiri tadi. Wa qala la adri al-Quran makhluk atau ghairu makhluk. Mubtadi. Ketika dia mengatakan, aku tidak tahu Al-Quran itu makhluk ataukah tidak diciptakan. Al-Quran itu diciptakan ataukah tidak diciptakan, aku enggak tahu. Al-Quran itu satu hal yang diciptakan atau ucapannya Allah, aku enggak tahu, enggak bisa mengambil pilihan. Maka dia adalah seorang mubtadi, kata beliau. Lakin, akan tetapi kalau seandainya sikap yang seperti ini keluar dari seorang yang jahil, la yubadda hatta yu'allam fayakba al-haq. Kalau seandainya menyatakan seperti itu, yang memiliki sikap mutawakif, sok berada pada pertengahan, gak mau mengambil sikap kanan, gak mau mengambil sikap kiri, gak mau mengambil pilihan A, gak mau mengambil pilihan B. Kalau dia jahil, tidak mengerti apa-apa, di masa fitnah yang terjadi, la yubadda, kita gak bisa menghukumi dia sebagai seorang mubtadi'. Sampai benar-benar yu'allam, dia dinasehati, dia diajarkan hakikat fitnah yang ada tentang khalqil Quran dan yang semisalnya, faya'ba al-haq. Setelah nasihat tersebut ada, ternyata dia menolak kebenaran. Ini baru dimasukkan kepada golongan mubtadi' yang pertama tadi. Dilanjutkan oleh beliau, al-an, di masa-masa seperti ini, hadhil mawazin ya'ni khalkhalah, tamyi'. Timbangan-timbangan seperti ini, orang-orang yang mutawakif, goyang dalam prinsipnya, goyang dalam sikapnya, gak bisa dia mengambil pilihan A atau B, hitam atau putih. Ini bentuk tamyi', lemahnya dia dalam berakidah. Al-wahid indahu asyarat al-bid'ah al-kubra, wahum yakulun imam mujaddid. Ada seseorang yang memiliki banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang besar pada akidahnya, pada manhajnya. Dia terjatuh pada sekian banyak kebid'ahan. Tapi orang-orang yang di sekitarnya mengatakan apa? Dia adalah imam. Dia adalah seorang mujaddid. Gulu, berlebih-lebihan. Ma fi akhtar 'alal Islam min ha'ula'il asnaf alladhina yami'una al-Islam wa yami'una as-salafiyah. Tidak ada di dalam Islam ini orang yang lebih berbahaya dari golongan mereka. Alladzina yami'una al-Islam wa yami'una as-salafiyah. Yang bermain-main dalam akidah al-Islam dan bermain-main dalam akidah as-salafiyah. Seakan-akan tidak mau mengambil sebuah pilihan. Seakan-akan mau bersikap insaf. Seakan-akan mau bersikap adil. Yami'un al-Islam wa yami'un as-salafiyah. Disifati demikian oleh Syekh Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali. Hafidhahullah wa ra'ah. Dia telah bersikap tamyi'. Dia telah bersikap lembek dalam dakwah salafiyah ini, dalam agama Islam ini. Wa idza hafa ahadun min ahli sunnah la yarhamunahu. Kalau seandainya ada salah seorang dari kalangan ahlus sunnah yang terjatuh pada sebuah kesalahan, dua orang ahlus sunnah yang terjatuh pada dua kesalahan, tiga kesalahan, empat kesalahan, demikian pula tiga dari kalangan ahlus sunnah, empat dari kalangan ahlus sunnah terjatuh pada kesalahan-kesalahan yang ada, la yarhamunahu, golongan yang semacam ini tidak akan memberikan rahmahnya, tidak akan mengasihi orang-orang yang terjatuh pada kesalahan tersebut. Wa idza waqa'a ahlul bid'ah fil bid'il kubra al-'adha'im al-muhlikah ma tadur. Berbeda sikap mereka terhadap seorang mubtadi'. Walaupun terjatuh pada bid'ah yang besar, walaupun terjatuh mungkin pada bid'ah yang bisa mengkufuri apa yang dia yakini dari akidah-akidah Islam, itu tidak memudaratkan dia. Artinya tetap selamat dari lisan mereka. Hadza minal bala'il 'adzim. Sikap yang seperti ini, ketika ada ahlul bid'ah yang bersalah, diam. Tapi ketika ada ahlus sunnah yang bersalah, langsung diangkat-angkat. Langsung dipermasalahkan. Ini adalah bala'al 'adzim. Musibah yang besar, alladzi nazala bi syababil ummah fi hadzal 'asr. Yang ada di tengah-tengah umat di zaman sekarang ini. Hadza talbis wa hadhihi al-hiyal. Maka talbis semacam ini, pengkaburan semacam ini, tuda manahij li himayati ahli al-bid'ah wa kutubihim. Hakikatnya ditempatkan untuk bisa membela mereka dari kalangan ahlul bid'ah, demikian pula bisa membela karya-karya ahlul bid'ah tersebut. Misal manhajil muwazanat. Sikap mereka ini yang mutawakif tadi, tapi hakikatnya mereka tidak mutawakif, yang mencoba insaf, mencoba bersikap adil, tapi hakikatnya mereka tidak adil, itu kurang lebih sama seperti manhajil muwazanat. Menimbang, jangan terlalu keras dengan mubtadi' fulan, dia punya asyarat, al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Manhajun khatirun, manhaj yang seperti ini yang sangat berbahaya, kata beliau. Yudammirul islama wa usulahu wa furu'ahu. Yudammirul islama usulahu wa furu'ahu. Ini bisa menghancurkan Islam. Baik prinsip-prinsip dasarnya maupun cabang-cabangnya, semuanya akan dihancurkan dengan manhaj yang seperti ini. Thumma huwa awghal ma yakun fil irja' fatudha'ul qawa'idul usuli himayatil bid'ah wa ahliha wa tushannul gharat ala ahli sunnah bil batil. Model-model semacam ini pun bisa menjadikan ahlul bid'ah terjaga dari tahdzir ahli sunnah. Al-irja', orang-orang yang menyatu pada golongan-golongan murji'ah, ketika disematkan, ketika disisipkan kaidah-kaidah seperti ini, al-muwazanat, atau tadi seorang yang mutawakif, enggak mau bersikap, mencoba insaf, itu hakikatnya dia sedang menjaga kebid'ahan dan ahlul bid'ah wal'iyadhu billah. Di sisi yang lain, dia menjatuhkan ahlus sunnah dengan penuh kebatilan. Maka, dari apa yang disampaikan beliau, hafizahullah wa ra'ah, kita harus benar-benar berhati-hati, khawati fillahi ra'akumullah, dari sikap-sikap yang semacam ini, yang tak jauh berbeda dengan manhajul muwazanat. Asyarat, hasanat, di sana ada kebaikan banyak yang dilakukan oleh si fulan, si alan, punya jasa dalam dakwah, punya jasa dalam ini dan itu. Hati-hati. Ini yang bisa menjadi, na'udzubillah min dzalik, sebab terjaganya ahlul bid'ah, sementara akan dijatuhkannya posisi ahlus sunnati wal jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Ada dua pertanyaan lagi dari penanya-penanya yang ada dan disampaikan kepada Syekhuna Hafizahullah wara'ah. Namun bi'idnillahi ta'ala akan kita lanjutkan pembacaan dari dua pertanyaan ini, as-su'al ar-rabi' dan as-su'al khamis, pertanyaan yang keempat dan kelima, pada pertemuan yang berikutnya bi'idnillahi ta'ala, mengingat waktu yang sudah cukup larut di wilayah Kalimantan Timur waktu Indonesia Tengah. Jadi kita cukupkan bi'idnillahi ta'ala sampai ke pembahasan dari pertanyaan yang ketiga. Bi'idnillahi ta'ala pada Sabtu dua pekan ke depan bi'idnillahi ta'ala kita akan melanjutkan pertanyaan yang keempat. Demikian pula pertanyaan yang kelima dan kita membahas qa'idah min qa'idi ahli sunnah yang berikutnya, yaitu al-imanu bisyafa'ati yaumal qiyamah. Di antara aqidah min aqaidi ahli sunnah adalah ketika mereka beriman dengan adanya syafaat pada hari kiamat. InsyaAllah ta'ala akan dijelaskan secara rinci oleh beliau hafizahullahu wa ra'ah. Kurang lebihnya, ana mohon dimaafkan. Wa bihadal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا يرعاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.